Գլուխ 3. Աստիճաններով բարձրանալիս Զիլահը խորհուրդ տվեց, որ ձերքիապով մոմը ծածկեմ և չաղմկեմ, որովհետև իր տերը արտառոց կարծիք ուներ այն սենյակի մասին, որտեղ ես պետք է մնայի։ Նա երբեք ոչ մեկին հոժար կամքով թույլ չէր տալիս այնտեղ գիշերել։ Հարցրի պատճառը, նա ասաց, որ չգիտի, 1-2 տարի է, ինչ ապրում է այդտեղ։ Այդ տանն այնքան արտասովոր բաներ են կատարվում, որ ինքնի վիճակի չէ գլուխանել դրանցից։ Խիստ ապշեցի լսածիցս, դուրը կողպեցի, նայեցի շուրջս և փնտրեցի մահճակալը։ Ամբողջ կահույքը բաղկացած էր 1 աթոռից, սպիտակեղենի կոմոդից և կաղնուց պատրաստված մի մեծ սնդուկից, որի վերևի մասում կային ծածկակարգի փոքր պատուհաններին նմանվող քառակուսաձև անցքեր։ Մոտեցա այդ կառույցին, նայեցի ներսը և տեսա, որ դա մի ուրույն հնաոճ թաղտ էր։ Այն հարմարեցված էր այնպես, որ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ իր առանձին սենյակն ունենար, երբ դրա անհրաժեշտությունն զգացվեր։ Իրականում դա պատի մի փոքրիկ պահարան էր, որի պատուհանի քիվը ծառայում էր որպես սեղան։ Դրվագազարդ միջնորմը իրարից հեռացրի, մոմի լույսով մտա ներս, նորից իրար մոտեցրի և Հիթքլիֆի ու այլոց զգոնությունից միանգամայն ապահով զգացի։ Մոմը դրեցի պատուհանի քիվին, որի միանգյունում դարսած էին բորբոսով պատած մի քանի գիրք։ Ներկած տախտակի վրա կային խզբզված մակագրություններ, բայց դրանք ոչ այլինչ էին, եթե ոչ մերթ խոշոր, մերթ մանր տառերով գրված լոկ 1 անվան կրկնության տարբերակներ։ Քեթրին Էրնշոու, տեղտեղ այն դառնում էր Քեթրին Հիթքլիֆ, ապա նորից փոխվում դառնում էր Քեթրին Լինթոն։ Հույլ անտարբերությամբ գլուխս հենեցի պատուհանին և շարունակեցի վանկ առ վանկ կարդալ. Քեթրին Էրնշոու, Հիթքլիֆ, Լինթոն։ Մինչև որ աչքերս փակվեցին, բայց 5 րոպե էլ չէի հանգստացել, երբ խավարի մեջ փայլին տվեցին սպիտակ տառերը, ինչպես կենթանի ուրվականները։ Օդը լցվեց Քեթրիններով։ Ինքս ինձ արթնացրի, որ ինձնից հեռու վանեմ այդ սևեռուն անունը։ Տեսա, 5 գրքերից մեկի վրա թեքվել էր մոմի պատրույգը, որի պատճառով սենյակը լցվել էր հորթի վառված կաշվի հոտով։ Մոմի այրույքը պոկեցի, ցրտից ու տանջալից զզվանքից խիստ վրթովված նստեցի տեղս և վնասված հատորը բաց արած դրիծնկներիս։ Դամաշված տառերով սարսափելի բորբոսնած կազմով նոր կտակարան էր։ Գրքի կրկնաթերթի վրա մակագրված էր Քեթրին Էրնշոուի գրքերից և նշված էր մի տարեթիվ, որից արդեն 4-րդ դար էր անցել։ Փակեցի այն, վերցրի գրքերը, մեկը մյուսի հետևից ստուգեցի բոլոր հատորները։ Քեթրինի գրադարանը ընտիր գրադարան էր։ Գրքերի վիճակը ցույց էր տալիս, որ դրանցից շատերը հաճախ են կարդացվել։ Գրեթե չկար մի գլուխ, որ խուսափած լիներ մատիտով կամ թանաքով արված դիտողությունից, կամ գոնե դիտողության նման նշումից, և լրացված չլինեին գրաշարի բաց թողած ազատ տեղերը։ Դրանցից մի քանիսը իրարից անջատ դիտողություններ էին, մյուսները կանոնավոր օրագրի ձև ունեին, գրված մանկական չձևավորված ձեռագրով։ Մի հավելյալ էջի վերևի մասում, որը հավանորեն իսկական գանձ է թվացել, մեծ հաճույքով նկատեցի իմ բարեկամ Ջոզեֆի կոպիտ, բայց և ուժեղ պատկերված հիանալի ծաղրանկարը։ Իմ մեջ իսկույն հետաքրքրություն բորբոքվեց այդ անհայտ Քեթրինի նկատմամբ, և ես անմիջապես սկսեցի վերծանել խամրած հիերոգլիֆները։ Մի սոսկալի կիրակի, այսպես էր կոչվում հետևյալ պարբերությունը, կուզենայի, որ հայրս նորից ինձ մոտ լիներ։ Հինդլին գարշելի փոխարինող է, նա դաժանորեն է վարվում Հիթքլիֆի հետ։ Հեն և ես որոշեցինք ընդվզել, և այսօր երեկոյան մենք դիմեցինք վճռական քայլի։ Ամբողջ օրը վարար անձրև էր տեղում։ Եկեղեցի չէինք կարող գնալ, ուստի Ջոզեֆը ստիպված եղավ աղութաժողովն անցկացնել ձեղնահարկում։ Մինչ հինդ լինուկինը ներքևում կրակի առաջ հանգիստ տականում հետաքրքրվում էին ամեն ինչով, բայց ոչ աստվածաշնչով, դա հո վստահ կարող եմ ասել, Հիթքլիֆին ինձ և վարանող տղային հրամայվեց աղոթագիրքը վերցնել և բարձրանալ վերև։ Մեզ նստեցրին իրար կողքի ցորենի պարկերի վրա։ Հառաչելով ու դողալով հույս էինք փայփայում, որ Ջոզեֆն էլ ցրտից կդողա և հենց իր սեփական ապահովության համար քարոզը շատ չի երկարացնի։ Ու նա այն ակնկալիք։ Արարողությունը տևեց ուղիղ 3 ժամ և այնուամենայնիվ, երբ եղբայրս մեզ ներքև իջնելիս տեսավ, չամաչեց բացականչել, ինչ, արդեն ավարտվեց։ Առհասարակ կիրակի երեկոները մեզ թույլատրվում էր խաղալ, եթե շատ չէինք աղմկում։ Այժմ ամենաթեթև ծիծաղն անգամ բավական է, որ մեզ անկյուն կանգնեցնեն։ «Դուք մոռանում եք, որ տեր ունեք այստեղ», ասում է բռնակալը։ «Ես կոչնչացնեմ նրան, ով ինձ համբերությունից դուրս հանի. Ես պահանջում եմ բացարձակ զգաստություն և լռություն»։ «Հմ, տղա, այդ դու ես, Ֆրանսիս, սիրելիս, մոտով անցնելիս քաշիր այդ տղայի մազերը»։ Ես լսեցի, թե ինչպես նա չրխկացրեց մատները։ Ֆրանսիսը բարեխղճորեն քաշեց նրա մազերը, ապա գնաց նստեց իր ամուսնու ծնկներին։ Նրանք մի ամբողջ ժամ երեխաների պես համբուրվում, խոսում էին անհեթեթ բաներից։ Մենք կամաչ էինք խոսել այդպիսի հիմար բաների մասին։ Նստել էինք դարակների տակի խորշերում։ Հազիվ էինք իրար կապել մեր գոգնոցները և կախել իբրև վարակույր, երբ Ջոզեֆը եկավ ախորից, ուր ուղարկել էին ինչ-որ հանձնարարությամբ։ Նա պատրեց իմ ձեռագիրը, ապտակեց ինձ ու գոռաց. «Տիրոջը հենց նոր հողին հանձնեցինք, մի շաբաթ էլ չի անցել, ավետարանի խոսքերը դեռ հնչում են ձեր ականջներում, իսկ դուք այստեղ զվարճանում եք»։ «Ամոթ ձեզ, նստեք, անպետք երեխաներ»։ «Այստեղ կան բավականին լավ գրքեր, կարդացեք, նստեք և մտածեք ձեր հոգիների մասին»։ Այս ասելուց հետո նա մեզ տեղավորեց օջախից ոչ հեռու այնպես, որ մենք կարողանայինք կրակի թույլ լույսի տակ կարդալ մեր ձեռքը խոթած անպետք գրքի էջը։ Ես չէի կարող երկար զբաղվել ընթերցանությամբ։ Մրոտված հատորը վերցրի և շպրտեցի շան որջը, հայտարարելով, որ ատում եմ լավ գիրքը։ Հիթքլիֆն էլ իրենը նետեց նույն տեղը։ Ապա սկսվեց ժխորը։ «Միստր Հինդլի», բղավեց մեր քահանան, «Միստր, եկեք այստեղ»։ «Միս Քեթին պատրել է փրկության ղեկ գիրքը, իսկ Հիթքլիֆը լայն ճանապարհ դեպի կործանում գրքի առաջին մասը»։ «Պարզապես սարսափելի է, որ թույլ եք տալիս նրանց ընթանալ այդ ճանապարհով»։ «Էհ, ձեր տերը մի լավ կխարազաներ նրանց, բայց նա չկա»։ Հինդլին բուխարու մոտի դրախտից շտապեց հեռանալ և բռնելով մեզնից մեկի օձիքը, իսկ մյուսի ձեռքը մեզ հրեց խոհանոցից ներս, որտեղ Ջոզեֆը երթվելով հանգիստ հայտարարում էր, որ ձեր նիքը մեզ քարշ տալով կշպրտի դժոխք։ Այսպես մխիթարվելով մեզնից ամեն մեկը կուչ գալով նստեց մի անկյունում, սպասելով սատանայի հայտնվելուն։ Ես տարակից վերցրի այդ գիրքն ու թանաքամանը, բաց արի բակի դուռը, որ լույս լինի, և 20 րոպե գրում էի, որ ժամանակն անցնի, բայց իմ ընկերն անհամբեր էր, առաջարկում էր հափշտակել կատնավաճառուհու թիկնոցը, ծածկվել դրանով, փախչել ու թափառել մորուտներում։ Դա հաճելի միտք էր, և երբ այդ ծերուկը վերադառնա, նա կհավատա, որ իր մարգարեությունը հաստատվեց, իսկ մենք անձրևի տակ ավելի շատ չենք տականը կամ մրսի, քան այստեղ։ Ըստ երևույթին, Քեթրինն իր մտադրությունն իրագործել էր, որովհետև հաջորդ նախադասությունը այլ բան էր ասում։ Զայրույթից աղջկա աչքերը նորից հորդացին արցունքներով։ «Երբեք չէի կարծում, որ Հինդլին երբևէ կստիպի ինձ այսպես լաց լինել», գրում էր նա։ «Գլուխս այնպես է ցավում, որ ի վիճակի չեմ այն բարձին դնելու և այնուհանդերձ չեմ կարողանում ձեռք քաշել»։ «Խեղճ Հիթքլիֆ»։ Հինդլին նրան թափառաշրջիկ է անվանում, այլևս թույլ չի տալիս, որ նա մեզ հետ նստի ու մեզ հետ ուտի, և ասում է, որ չպետք է խաղամ նրա հետ, և սպառնում է դուրս շպրտել նրան տնից, եթե խախտենք իր հրամանները։ Շարունակ պարսավում է մեր հորը։ Ինչպես է համարձակվում այն բանի համար, որ շատ էր ազատություն տալիս Հիթքլիֆին և երթվում է ցույց տալ նրան իր իսկական տեղը։ Թմրած սկսեցի դանդել գունաթափ էջի վրա։ Աչքերս ձեռագրից հածում էին տպագրվածին։ Տեսնում է 70 անգամ 7 և 70 առաջիններից առաջինը զարդանախշած խորագիրը։ Գիմերթնի մատուռում գերաշնոր Ջերս Բրենդեր Հեմի արտասանած բարեպաշտական ճառը։ Մինչ կիսաքուն վիճակում տանջվելով փորձում էի գուշակել, թե Ջերս Բրենդեր Հեմը ինչ ձևով կշարունակի իր թեման, գլուխս իջավ բարձին և քունը պարուրեց ինձ։ Ավաղ, դա վատ թեի և վատ տրամադրության հետևանք էր, էլ ուրիշ ինչ կարող էր լինել, եթե ոչ այն, որ հենց դրանց պատճառով ես անցկացրի մի սարսափելի գիշեր։ Տարապանքին ընտելանալու պահից չեմ հիշում մի գիշեր, որ նման լիներ այս մեկին։ Դեռ զգում էի, թե որտեղ եմ գտնվում, երբ սկսեցի երազ տեսնել։ Ինձ թվաց, թե առավոտ է, տուն եմ գնում և ինձ ուղեկցում է Ջոզեֆը։ Ճանապարհը թաղված էր մի յարդ հաստություն ունեցող ձյան շերտի տակ և քանի դեռ խարխապելով առաջ էի շարժվում, իմ ուղեկիցը իր հանդիմանություններով շարունակ նեղում էր ինձ այն բանի համար, որ ես հետս չէի վերցրել ուխտավորի գավազանը, առանց որի, ասում էր նա, ես երբեք չեմ մտնի տուն, և պարծենկոտությամբ թափահարում էր մի հաստագլուխ մահակ, որը, ինչպես հասկացա, կոչվում էր ուխտավորի գավազան։ Նրա ասածը մի պահ անհեթեթություն թվաց ինձ։ Սեփական տուն ընկնելու համար ինչու պետք է ուխտավորի գավազան ունենալ։ Այն ժամանակ մի նոր միտք հղացավ իմ մեջ։ Տուն չեմ գնում։ Մենք գնում ենք հրճակավոր Ջերս Բրենդեր Հեմի քարոզը լսելու, 70 անգամ 7 գրքից վերցրած թեմայով։ Մեզնից մեկը, Ջոզեֆը, քարոզիչը կամ ես, կատարում է 70 առաջիններից առաջինը և հրապարակորեն պետք է ենթարկվի դատապարտման ու բանադրանքի։ Հասանք մատուռ։ Ես իսկապես 2 թե 3 անգամ զբոսնելով անցել էի նրա մոտով։ Այն ընկած է 2 բլուրի արանքում, խորոչի մեջ։ Դա մի բարձրադիր խորոչ է, ոչ հեռու մորուտից, որի տորֆային խոնավությունը, ասում են, բալասանի պես ներգործում է այնտեղ թաղված մի քանի դիակների վրա։ Տանիքը ամբողջապես պահպանված է մինչև այսօր, բայց քանի որ քահանայի ռոճիկը տարեկան միայն 20 ֆունտ ստերլինգ է, նրան հատկացվում է և 2 սենյականոց մի բնակարան, որը սպառնում է արագորեն վերածվել մեկի, դրա համար ոչ մի քահանա չի ցանկանում իր վրա վերցնել հովվի պարտականությունը, մանավանդ որ, ինչպես ասում են, ծխականները ավելի շուտ սովամահ կանեն, քան իրենց սեփական գրպանից մի պեննիկ ավելացնեն նրա ռոճիկին։ Սակայն երազիս մեջ եկեղեցում հավաքված ժողովուրդը ուշադիր լսում էր Ջերսի քարոզը։ Նա քարոզում էր։ Օ, բարերար Աստված, ինչ քարոզ էր դա։ Այն բաժանվում էր 490 մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասարվում էր ամբիոնից կարդացած սովորական քարոզին, և ամեն մեկի մեջ քննարկվում էր յուրահատուկ մի մեղք։ Թե որտեղից էր նա այդ ամենը վերցրել, չեմ կարող ասել։ Նա ուներ մեղք բառի յուրահատուկ մեկնաբանությունը, և թվում էր, թե քրիստոնեական հավատի յուրաքանչյուր եղբայր ամեն մի առանձին դեպքում անհրաժեշտորեն պետք է տարբեր տեսակ մեղքեր գործեր։ Մեղքերը ամենաանսովորական բնույթի էին, տարօրինակ զանցանքներ, որ առաջ երբեք իմ մտքով չէին անցնում։ Օ, ինչքան էի հոգնել, ինչքան էի տանջվում, հորանջում, ննջում, նորից ուշքի գալիս։ Կսմթում խոցում էի ինքս ինձ, շփում էի աչքերս, վեր էի կենում, նորից նստում, արմունկով բոթում էի Ջոզեֆին, հարցնում, թե երբ է վերջանալու այդ քարոզը։ Ես դատապարտված էի լսել այն մինչև վերջ։ Վերջապես քարոզը հասավ 70 առաջիններից առաջինին։ Այդ տագնապալից պահին ինձ վրա իջավ հանկարծակի մի ներշնչում, որ ստիպում էր վեր կենալ և Ջերս Բրենդերհեմին դատապարտել մի մեղքի համար, որը ոչ մի քրիստոնյա պարտավոր չէ ներել։ «Սըր», բացականչեցի ես, «այս չորս պատերի մեջ նստած միանգամից հանդուրժել, ներել եմ ձեր ճարի 490 գլուխները. 77 անգամ գլխարկս դրել, ցանկացել եմ հեռանալ, 77 անգամ դուք անհեթեթ կերպով ստիպել եք ինձ նստել տեղում. 491-րդ գլուխն արդեն չափից դուրս էր. Եղբայր նահատակներ, գրոհեք, նրան ամբյոնից ցած շպրտեք, ջարդեք, փշրեք այնպես, որ նա այլևս չվերադառնա իր տուն, և նրան ճանաչողները լիովին մոռացության տան նրան»։ «Ահ, այդ դու ես», ճչաց Ջերսը, հանդիսավոր լռությունից հետո հենվելով իր բարձին։ 77 անգամ դու հորանջելով աղավաղեցիր դեմքդ, 77 անգամ ես խորհրդակցեցի հոգուս հետ»։ Այդպիսին է մարդկային թուլությունը, նա դեռ կարող է քավել իր մեղքը։ 70 առաջիններից առաջինը գալիս է. «Եղբայրներ, մահապատժի ենթարկել նրան ըստ նախախնամության դատաստանի, այդ պատվին արժանի են Աստծո բոլոր սրբակյաց մարդիկ»։ Այդ վերջին խոսքերի հետ միասին բոլոր ներկաները, բարձրացնելով իրենց գավազանները, միասին նետվեցին ինձ վրա, և քանի որ ես պաշտպանվելու զենք չունեի, ուստի փորձեցի խլել ամենամոտիկ և իմ ամենակատաղի հարձակվողներից մեկի, Ջոզեֆի գավազանը։ Խայտաբղետ բազմության մեջ խաչաձևվեցին մի քանի մահակներ, ինձ վրա ուղված հարվածներ տեղացին այդ գլուխների վրա։ Մատուռում իսկույն ևեթ դղրդացին զարկեր և հակազարկեր, ամեն մեկի ձեռքն ուղված էր հարևանի վրա, իսկ Բրենդերհեմը, չցանկանալով անգործ մնալ, իրավյուն արտահայտում էր հարվածների տարափը թափելով ամբյոնի վրա, և ի պատասխան բարձրացավ այնպիսի ուժեղ աղմուկ, որ ես, վերջապես, անասելի թեթևության զգացումով արթնացա։